då ska jag få lov till att önska dig alla hjärtligt välkomna till gudstjänsten här på Karmen. Speciellt de som har kommit hit på huset och de som följer med oss på andra måter. Vi ska först av allt vända oss till Gud i bön. Låt oss be. Herre, jag har kommit in i detta ditt helige hus för att höra vad du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frälser, du helige hånd, min tröster i liv och död, vill tala till mig. Herre, lat nå upp mitt hjärta vid din helige ånd, så jag av ditt ord må lära och sörja över mina synder, och tro i liv och död på Jesus, och förbedra mig hver dag i ett helig liv och levnad. Det höre och bönhöre du, ved Jesus Kristus. Amen. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Paulus brev til romerne i det 10. kapitlet, og vi skal lese fra det 13. verset. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn og Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, kom ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, kom opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig og hyggelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Yeah. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det fjerde kapitlet, og vi skal lese fra det 26. verset. Jesus sa, «Slik er det med Guds rike. En mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser opp. Hvordan det går til, vet han ikke. For av seg selv gir jorden grøde. Først strå, så aks, og til sist moden korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger ansikten, for høsten er kommet. Og Jesus fortsatte å si, «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke?» «Jo, det er som sennepsfrø. Når det legges i jorden er det mindre enn noe annet frø i verden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster, og får så store grener at fuglene under himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem. Med mange slike lignelser forkynte Jesus ordet for dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Gud og hans rike har ikke gode kår i Norge for tiden. Gud blir stengt ute fra skole, kirke og samfunn. Og før sommerferien i år, i det Herrens år 2012, så blir etter alle solemerker statsmaktens forpliktelse på de 10 Guds bud ulovlig fjernet fra grunnloven. Nøytralitet er overtro. Nøytralitet er selvbedrag. Når det som er godt og rett blir fjernet, så overtar det vonde. Når Gud blir bedt om å forsvinne, så overtar han som kun er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Ondskapen, djevelskapen overtar. Og dette, det har helt sikkert skjedd i et samfunn der mødre endog får lov til å drepe sine egne barn. Og der staten villig vekk stiller opp med gratis hjelp til selve avlivningen. Når det er blitt så galt som dette i et samfunn, hva skal da hindre oss andre ifra å drepe hverandre, om vi skulle få lyst til det? Det er sånn som det er blitt sagt, når Gud er død, er alt tillatt. Da gjelder kun en regel. Har du lyst, har du lov. I en slik frafallskultur kan selvsagt også en Anders Behring Breivik oppstå. Og han er faktisk ikke verre enn mange andre. Norske abortleger for eksempel myrder like mange som han hver eneste virkedag. Og det har de nå gjort i snart 40 år. Hver 13. juni på abortlovens fødselsdag så har en liten flokk abortmotstandere i årevis gått i sørgetog gjennom Oslos gater. Foran regjeringsbygget har vi forsøkt å fire flagget på halv stang. Men statsmaktens lange arm har alltid forhindret oss i dette. For det skal ikke sørges, i alle fall ikke over barn i mors liv. Vi var også foran regjeringsbygget den 13. juni i fjor på abortlovens 36-årsdag. For første gang så var statens voktere på plass før oss. Så viktig var det blitt å forhindre at flagget ble firet på halv stang. Bare noen dager senere så oppdagte ikke de samme vaktmennene en bil full av sprengstoff før det var for sent. Det er i sannhet sant det som står i Fedrelandssalmen. Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trudja. Vent mot regjeringsbygget. Så har jeg ropt ut som profetene. Ved dere statsråder. Forbannet være dere som nå ler og regjerer. For dere skal sørge og gråte. Dere utøver råvold mot de minste og mest hjelpeløse. Til tross for at det står i deres makt å redde dem. 39 dager senere, den 22. juli, smalt det. Og hele bygningen ble blåst i filler. Og det var ikke så forferdelig mange minutter senere. Før vi alle falt filleristet i sammen i sorg og gråt over alle de fallene på Utøya. Mange toneangivende i landet vårt i dag er livredde for at Guds ord skal bli forkynt i skolen. Vår nåværende rødgrønne regjering hevder endog at det ikke er lov for en lærer å forkynne Guds ord i skolestua. Og det helt uforståelige skjer. At sentrale kristelige folkeparti-politikere, de applauderer dette. Til tross for at det er stikk i strid med grunnloven og all sunn fornuft. For hva er det de er redde for? Hva er det som er så galt? Og hva er det som er så farlig med å lære barn å elske sitt neste som seg selv? Og hva er det som er så galt å lære den oppvoksende slekt å frykte og elske Gud? En god Gud som ikke vil oss vondt, og som derfor befaler, du skal ikke slå ihjel. Er ikke dette bra for oss alle? Og samfunnet med at vi ikke stjeler og lyger. Og hva er det egentlig som er så forferdelig bra med hor og ekteskapsbrudd? Hva er det som er så bra med dette? Gud har lagt sine lover ned i naturen og ned i vår samvittighet. Vi kaller disse lovene for naturlover. De gjelder enten vi tror på de eller ikke. Tyngdeloven for eksempel er en av disse lovene. Hopper du ut for et stup fordi du har fått en forskrudd idé om at intet vil skje, så kan du være sikker på at det skjer allikevel. Du havner i avgrunnen. Slik er det også med de moralske naturlovene. Bryter med de, så vil det før eller senere straffe seg. En lite påaktet naturlov er den som er omtalt i Galaterbrevet, det 6. kapittel og det 7. verset. Der står det, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Dette er loven om såing og høsting. Jesus og hans lære har i sannhet ikke gode kår i Norge i dag. Og det kan mange ganger se helt håpløst ut. Men Jesus han setter faktisk mot i oss i dag ved å fortelle oss om Guds rike. Og i den forbindelse så forteller han oss om sennepsfrø, det minste av alle frø. Se for deg verdens eldste trær. De finner vi i California. Det er kjempestore furutrær, også kalt for redwood-tre. De er 3000 år gamle. De var allerede 1000 år gamle da Jesus ble født. Og disse trærne er ikke bare verdens eldste, men de er faktisk også verdens høyeste. Omtrent en 80-90-100 meter høye, og over 30 meter i omkrets. Det trengs en 15-20 mannfolk for å klare å omfavne bare stammen. Og nederste grein av et sånt kjempetre går over en 12-etasjers blokk. Et kjempetre med andre ord. Våre furutrær blir omtrent som fyrstikker i forhold. Men ikke alt er like imponerende med disse kjempetrærne. Merkelig nok så har de veldig små kongler, i alle fall i forhold til størrelsen. Og frøene inni disse konglene, de er jo helt latterlig små. Det må være litt merkelig å stå med et sånt bitte lite frø i hånda og vite at ut av dette lille frøet er tørt, dødt, omtrent som en liten stein. Av det kan det plutselig bli et 100 meter høyt tre. Og det er noe lignende Jesus forteller oss om i dag. Av det bitte lille, ja, usynlige frøet som blir kalt for Guds ord, vokser det fram et stort folk og et mektig rike. Guds eget rike. Og ingen kan stoppe dette. Men hvem er så lille jeg midt oppi alt dette? Hvem er du midt oppi alt dette? Jo, du er Guds åker. Du er Guds åkerland. Ja, faktisk mer enn det. Du er Guds kjære brud. Og han ønsker en så nær kontakt med deg at han kan få tømme sin sæd inn i ditt liv, inn i ditt hjerte. For Guds begjær er at et helt nytt liv, en ny skapning, at et fullkomment menneske skal bli unnfanget i ditt og i mitt liv. Og Gud, han sår sin sæd ved forkynnelsen av ordet. Derfor er du i Guds favn når du er i de helliges forsamling, der ordet blir forkynt og sakramentene rettelig forvalter. Du blir rett og slett befruktet ved hørelsen. For ved å høre Guds ord forkynt, slipper du Guds sæd inn i ditt hjerte, og der inne skaper Gud det nye livet på underfullt vis. Så kommer altså Gud til oss i et bitte lite frø, så lite at du ikke engang kan se det, bare høre det. Han kommer til oss i sitt hellige ord, det ord som skaper hva det nevner. Og det er dette Paulus skriver om i Romerbrevet 10, som han nettopp leste. Der står det: «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Og så spør Paulus: «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?» Ja, hvordan skal det gå til? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Ja, hvordan skal det gå til? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det er blitt sagt at tienden er kristenfolkets såkorn. Jeg har ikke hatt sans for dette, i hvert fall ikke så lenge jeg var i statens tjeneste, der stat og kommune betalte alt. Men det er faktisk mer i dette enn en skulle tro. For det er utvilsomt slik at når Guds folk sår sin tiende inn i Guds hus, så vil de der i sin tur få høste all åndelig velsignelse. For det er på denne måten at det blir lagt til rette for at Guds ord kan bli rikelig forkynt og sakramentene rettelig forvaltet. Men blir det ikke sådd, blir det heller ingen høst. Dette gjelder både på åkeren, og dette gjelder også i menigheten. Så enkelt og så alvorlig er det. Og hva betyr så dette? Jo, at tienden er Guds måte å opprettholde sin menighet på. Tienden er Guds metode for å finansiere forkynnelsen av sitt ord på, og for å spre evangeliet ut til jordens ender, uten at andre blander seg opp i det. Alle bønder kjenner veldig godt til Guds lov om såing og høsting. Rett etter innhøstningen har bønder alltid, og til alle tider, sortert ut en viss prosent av høsten av avlingen til såkorn. Som regel det beste kornet. Å spise av såkornet, det er det verste du kan gjøre. Det vet enhver bonde. Det er begynnelsen til slutten det. For som du sår, skal du høste. Og har du ingenting å så med, blir det heller ingen høst. Da blir det hungersnød. I verste fall død. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.